Глава 5. Општо се зборува дека меѓу вас има блудство, и тоа такво, какво нема ни меѓу народите, дека некој ја има татковата жена, а вие уште се вообразивте, место да тагувате, да се отстрани од вашата средина оној кој го направил тоа дело, зашто иако со телото не сум при вас, но присутен сум со духот, јас веќе го осудив, како да сум присутен оној кој го направил тоа. Кога во името на нашиот Господ Исус ќе се соберете вие и мојот дух со силата на нашиот Господ Исус да го предадете таквиот на сатаната за пропас на неговото тело, за да се спаси неговиот дух во денот на нашиот Господ Исус. Вашето фалење не е добро. Не знаете ли дека малку квас го подквасува целото тесто? Очистете се од стариот квас, за да бидете ново тесто, како што сте безквасни. Зашто и Христос, нашето пасхално јагне, беше жртвувано за нас. Затоа треба да празнуваме не со стариот квас, ниту со квасот на злобата и лукавството, туку со безквасниот леб на искреност и вистина. Ви пишува во писмото да не се мешате со блудници, не воопшто со блудниците на овој свет, или со лакомците, или со разбойниците, или со идолопоклонниците, зашто тогаш би требало да излезете од светот. Но сега ви напишав да не се дружите со оној кој се наречува брат, а блудник е, или лакомец, или идолопоклонник, или хулник, или пијаница, или разбойник, со таков и да не јадете. Зашто не ми се паѓа мене да ги судам оние кои се надвор? Зар вие не им судите на оние кои се внатре? А Бог ќе им суди на оние кои се надвор. Отстранете го злиот од својата средина.